Vi skal lese sammen dette verset fra Paulus et brev til Timoteus, det første kapittel og det femtende verset i Jesu navn. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg. Herre Jesus, jeg vil få lov å takke deg for denne anledningen og hver anledning du gir oss i vårt liv til å samles i ditt dyrebare navn. I denne ene, utelukkende ene hensikt for ditt sannhetsord å høre. Og vi vil få lov å be om din velsignelse når vi setter oss ned for din fot. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Det som ligger og lå på mitt hjerte, det var å prøve å bære fram, trekke ut ifra Skriftens ord, det som gjør dette ordet om Jesus så troverdig, og gjør det fullt verd for den enkelte av oss å tro, at når Jesus ble født i Betlehem, så var det Guds enbårne sønn som kom til denne verden. Det er ikke lett å tro. Det er grunner for at mange kan trekke slike ting i tvil. Skal jeg og du kunne tro at det var Guds evige sønn som kom til denne verden, så trenger vi Guds ord i sin sammenheng, som skal kunne gi oss tro og tillit. Og det som gjør det mulig for oss å få en full tillit, og finne det fullt verd å ta imot, det er at når Jesus ble født i Betlehem av Jomfru Maria, så ble dette barnet født på samme måten som Skriften, Gud gjennom det gamle testamentet, hadde sagt at Guds sønn skulle komme til denne verden. Så når Jesus ble født, så ble han født etter Skriftene, slik som der i løpet av 4000 år hadde kommet en profeti om hvorledes det skulle foregå. Nå vil jeg i denne timen i kveld prøve å trekke fram noe. Ikke bare at han kom til verden etter Skriftene, men når han var kommet til verden, så levde han sine liv og dager ifra den første dagen etter Skriftene. Og den første Det første vi har fått nevnt i forbindelse med Jesus når han var født, det var 8 dager etter hans fødsel. Da skjedde noe når han var 8 dager gammel. Og det som da skjedde, det var en stadfestelse av Skriften, og i Galaterbrevet 4 står det i det 4. vers, at der i tiden fylde så utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, og når Maria fødte Jesus, og fødte han under loven. Og fordi hun var under loven, så måtte hun omskjære han på den 8. dag. Og i Galaterbrevet, ja, før vi leser Galaterbrevet, så kunne minne om hva det står der, altså at grunnen for at de omskar de på den 8. dag, ikke den 6. og ikke en måned senere, men akkurat den 8. Det var sagt i 1. Mosebok 17, og det 12. vers, så var det sagt at et guttebarn som fødes skulle omskjæres 8 dager etter fødselen. Og når Jesus, når det står om i Lukas 2, når de 8 dager var til ende og Jesus skulle omskjæres, så jeg skal si han ble omskåret. Han var født under loven. Men det som dette forteller oss, det er så kolossalt å hjelpe tvilen hos oss, drive tvilen ut. Når Jesus skulle fødes, når Guds sønn skulle fødes, så skulle han fødes under loven for at jeg og du skulle kunne ha en anledning til å kunne tro på ham, om vi var skeptiske og tvilende. For i Galaterbrevet 5, og det 3. vers, der står, hvert menneske som lar seg omskjære er skyldig til å holde hele loven. Så når Jesus ble født, så fikk han en fødsel under loven, så skulle være så strenge og nøyaktige, at hvis dette var Guds sønn, så Jomfru Maria hadde født. Hvis det nå var Guds sønn, og han ble omskåren 8 dager gammel, så skulle det vise seg i praksis så lenge han levde, at han holdt lov. For et menneske, Jobb hadde sagt, i Jobbs bok, det 25. kapittel og det 4. vers, hvorledes skal en som er født av en kvinne være ren? Allerede fra første dag av etter syndefallet, når noen ble født, og inntil den siste som er født nå, så er det ingen som er født så at de kan holde loven. Allerede. Men vi skulle ha den loven på denne strenge måten, at her skulle bare være ett svar. Og hvis det nå ble født en i denne verden, så holdt loven. Den skulle være Guds sønn. Og det skulle være så strengt at ingen skulle være i tvil. Fordi at Jesus var rene av fødsel, så var han ren i liv. Og har du problemer med å kunne tro på at Jesus var Guds sønn, så gå hjem og les de 4 evangeliene under den synsvinkel og finne ut den biografi som er skreven av Jesus. Hvem kan overbevise meg om synd, sa Jesus? Ingen kunne. Alle fikk anledning. Han ble offentlig proklamert, og djevelen fikk prøve ham. Vi skal komme inn på det. Alle fikk anledning til å prøve ham, om det var tilfelle at han var rene, om han aldri kunne gjøre synd. Han var skyldig til å holde hele loven natt og dag. 365 dager i året, natt og dag, så lenge han levde. Og så holdt han. Det er et stempel på, et guddommelig stempel på, at barnet som ble født i Betlehem, som ble omskåren på den 8. dag, han var i sannhet Guds sønn. Det er troverdig ord. Det er fullt verd å tro på at Jesus, Marias sønn, det var Guds enbårne sønn. Og ved troen på ham, så blir syndere frelst. Iblant frelste syndere, står jeg. Ved troen på den Herre Jesus. Jeg hadde så lyst til å føre deg til tro. Jeg hadde så lyst til å forkynne Kristus for deg på en sådan måte at du kom til troen på Kristus. Og de mennesker som kommer til troen på Kristus, de er frelst. Det er bare de som er frelst. Det er ingen annen måte å bli frelst på. Hver den som tror på ham skal ikke fortapes, men skal ha evig liv. Kan du fortelle meg om noen annen måte å bli frelst på enn å forkynne om Kristus på en sådan måte at folk kommer til troen på ham, og de som kommer til troen på den forkynnelsen, de blir frelst? Er det på den måten det forkynnes til vekkelse i våre dag? Det er på den måten at mennesker kan bli frelst. Ved å få høre om Kristus på en troverdig måte. Og den som kommer til troen på ham, han er frelst. Han skal ikke fortapes. Ja, det er ikke bare å tale. I apostelgjerningene 14 står det at når apostlene kom rundt og holdt møter, så talte de. Men de talte således, står det, at mange kom til troen. Det går an å tale således at ingen kommer til troen. Men det går an å tale således at mange kommer til troen. Og når jeg har anledning til å tale om Kristus, så er det mitt ønske, og det er min bønn, og det er min forberedelse på forhånd, å tale således at tilhørere kan komme til troen på Kristus. Og ved troen på Kristus, så blir du frelst. Så er du en troende, så er du ikke en vantro lenger. Jeg klarer ikke å si det bedre, men det var det som var hensikten. Å føre mennesker til tro på Kristus. Og oppbygge deg som tror på Kristus på din aller helligste tro. Det andre som skjedde den 8. dagen. Da 8 dager var til ende og han skulle omskjæres, så gav de ham navnet Jesus. Hvorfor det? Hvorfor fikk han navnet Jesus? Hadde det ikke vært mer rimelig at han hadde fått et eller annet navn? Det står i Matteus evangeliet hvorfor han fikk navnet Jesus i det første kapittel og det 21. vers. Du skal kalle hans navn Jesus fordi han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og så står det videre der i Matteus evangeliet at alt dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. For se, en jomfru skal bli fruktsømmelig og føde en sønn, og hun skal kalle hans navn Emmanuel, Gud med oss. Jesus er Gud med oss, åpenbart i kjød, for han skal frelse oss ifra våre synder. Han ble kalt Jesus. Ja, det var den altså for et navn. Er det underlig at man har fått sangboken vår fullt av sanger om den Herre Jesus, inspirert ut ifra slike ord som dette? Ved det navnet fant jeg frelse, og intet annet frelse kan. Du verden for et navn. I Apostlenes gjerninger står det i det 4. kapittel og det 12. vers at når de kalte hans navn Jesus, så var det fordi at det navnet var gitt under himmelen iblant mennesker. Det var gitt på forhånd. Det var sagt, du skal kalle han, når du har født, så skal du kalle han Jesus, fordi han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og i Apostelgjerningene 4:12 så stod det: for der er ikke frelse i noen annen. Det er så skrekkelig lett å lese det verset feil og tenke at det er ikke frelse i noe annet. Men det er ikke det der står. Det er ikke ting der er frelse. Der er ikke frelse i noen annen, for der er heller ikke gitt oss noe annet navn under himmelen gitt iblant mennesker ved hvilke vi skal bli frelst enn navnet Jesus. Ved det navnet fant jeg frelse, og intet annet frelse kan. Når du kommer til Lukas, det 17. verset i Lukas 2, så har hurdene kommet inn i Betlehem og så har de fortalt Maria noe som de har hørt mens de var ute på merket og vokta sin jord. Så fortalte de Maria og Josef det som englene hadde sagt dem om dette barn. Og Maria undret seg over det hun hadde hørt. For vet du hva hurdene fortalte? De fortalte det at midt på natten mens de var der ute på Betlehems merke, så åpenbart en Herrens engel seg og forkynte hurdene en store glede. Vet du hva den gleden bestod? At de hurdene kom øyeblikkelig til å bli arbeidsløse. De kunne slutte. Det var hurder som passet på sauer som skulle slaktes. Nå forkynner dere en stor glede at nå er lammet født. Nå er Guds lam født. Nå er Guds lam født som skal slaktes for verdens synd. Han skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og senere så får vi en annen, så stiger frem Johannes og proklamerer seg der i landet. Nå skal de slutte med forbilder. Nå skal de slutte å passe på sauer som skal offres påskeland. Nå skal Gud offre sitt land. Det er det som nå åpenbart. Du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Det er det vi tror på, det troverdige ord, at det var lammet som kom til denne verden når Jesus ble født. Så hadde det stått noe der i tredje Mosebok, så dere henviste der i Lukas 2. Det er sagt at når en kvinne i tredje Mosebok 12, så er det sagt at en kvinne skal holde seg i ro når hun har født et guttebarn. Så skal hun holde seg i ro i 8 dager. så skal hun omskjære ham, og så skal hun holde seg i ro i ytterlige 33 dager etter omskjærelsen, 41 dager til sammen. Så fikk husarrest i 41 dager. Men når de 41 dagene er over, så skal hun ta den gutten hun har født, og så skal hun ta og bære han fram i Herrens hus, i tempelet. Og når de 41 dager var til ende, så står det i Lukas 2 at Maria gjorde slik som det var foreskrevet, og så reiste de fra Betlehem opp til Jerusalem og gikk inn i tempelet med ham. Og når Maria kom med dette barnet 41 dager gammel, så var det to andre som møtte opp i tempelet for å gi dette barnet et vitnesbyrd. Disse to var, den ene hette Simon, og han talte profetisk, han talte dreven av den hellige ånd. Og når han kom inn i tempelet, eller når Maria kom inn i tempelet med Jesus barnet, så tar han det i sine hender, og så sier han, nå har mine øyne sett din frelse, som du, Gud, har berett for alle folks åsyn. Så nå kan jeg fare herifra i fred. Å, men jeg skulle ønske til Gud at du kom til troen på at det barnet som ble båren inn var Guds frelse. Jeg skulle ønske at du så det som Simon så, så kunne gjøre det mulig for deg å fare herifra i fred. Det er ingen tvil om at vi må fare herifra. Det vet vi, det ser vi, det vet vi om. Men det er langt ifra tilfelle at alle farer herifra i fred. Men hvor jeg ønsker å få vært et redskap og vise deg noe, så du bare kunne få se, så var i stand til, bare du ser det, så kan du få fare herifra i fred. For dine øyne har sett Guds frelse, som er beredt, som er ferdig, så kan du fare herifra i fred, efter Guds ord. Ja, det er vidunderlig å kunne ha den forvissningen i seg selv. Ved troen på at Jesus var Guds sønn, kommet til denne verden for å frelse syndere, så kan jeg være iblant troende mennesker som farer herifra i fred. Du er vel i lag med deg, iblant dem med jeg, som tror på den Herre Jesus. I samme stund, står det, så var det en som hette Anna, en profet inne. Det var ikke bare en profet, men det var et av hver kjønn. Det var både en mann og en kvinne som møtte opp den dagen. 41 dager gammelt barn. Så fikk dette barnet to profetiske vitnesbyrd. Dette er Guds frelse som er åpenbart i denne verden. I samme stund trådte Anna Fanuels datter til. Hun var langt opp i årene, hun var så stamme. Og så priste hun Gud og talte om ham til alle i Jerusalem som ventet på forløsning. Her var forløsningen kommet. Forløsningen var kommet i en person som foreløpig bare var 41 dager gammel. Spør om de var kommet til troen på at dette var Guds sønn som var kommet til denne verden. Jo, i sannhet er det troverdige ord at Jesus, født av Jomfru Maria i Betlehem, det var Guds sønn som kom til denne verden for å frelse oss. I Matteus evangeliet så står det i det andre kapittelet om noen andre som kom, de hadde lengre vei. Det var vismennene fra Østen, det var troende mennesker som var kommet til troen i Øst. Forledes rykten om han var kommet ut, men de hadde sett hans stjerne i Østen, står det. Og nå var de kommet til Jerusalem for å tilbe jødenes konge som nå var født. Og når de da endelig fant barnet i Matteus 2:11, når de kom inn i huset og så barnet, så falt de ned og tilba det. Og det var under den fulle fulle erkjennelsen av, så det står i Matteus 4, og det tiende vers, som Jesus svarte djevelen: Gud alene skal du tilbe. Så bøyer disse vise mennene seg for et barn. For et barn, og så tilber de det. Hvorfor? Fordi de trodde det var Gud som var kommet til denne verden. Guds enbårne sønn, så falt de. De var troende. De trodde det var Guds sønn som var kommet til denne verden. Og de trodde at han var kommet til denne verden for å frelse syndere. Derfor tilba de ham. De hadde noe med seg som gav uttrykk for denne sin holdning og stilling, som viste at de trodde at Jesus barnet var Guds sønn. De åpna sine hjemmer, og jeg skulle ønske at du hadde noe i dine hjemmer så du kunne gi den Herre Jesus. Så har du i dine hjemmer, har du samlet noe i dine hjemmer så du kan gi til uttrykk for at du er en troende, at du tror på Jesus, at du tror på han som ble født i Betlehem, du tror på han til frelse. De åpna sine hjemmer, og så gav de gull til dette barnet. De gav en erkjennelse, en bekjennelse av at de trodde han var Gud. Gullet hører Herren til. De gav han gull. Og så gav de ham røkelse, og røkelse står i Bibelen for tilbedelse. Når de bødde seg og tilba de, så hadde de røkelse med. Så gav uttrykk for å med tilber Gud åpenbart i kjød, om det så ringer som et lite barn. Hadde de mer? Men de hadde det vesentligste, det viktigste av alt. Det som hadde gjort at de var kommet denne lange veien. De hadde gull, de hadde røkelse, og så hadde de myrra. Myrra, det er en velluktende salve, en av de mest tiltrekkende dufter i denne verden. Og myrra, det ble brukt i forbindelse med den Herre Jesu Kristi død. Når han hadde åndet ut på Golgatas kors, så salva de hans legeme med myrra, så han dufta ved under i sin død. Jeg får lov å fortelle deg noe på forhånd, kanskje det kommer litt før den tida. Jeg forteller deg noe skrekkelig interessant. Det var ikke liklukt av Jesus. Det fantes ikke liklukt. Det er noe uhyggelig og merke duft av død. Jeg glemmer det aldri, når han far var død, og vi hadde fått lagt han i stov og i kister, for han lå til begravelsesdagen. Men det var ikke så, det var bare en stund etter han var død, så kjente han en frastøtelig lukt. Jeg var alltid inntil den stund hvor tiltrukken til han far. Jeg følte en tiltrekning alltid i hele mitt liv. Det var inn og lyst, og det var fint, det var våren, det var i april. Men du verden, for en frastøtelig lukt, og plutselig var bensene trekte og flyttet bare mer og mer for Fader. Men med den Herre Jesus, så er det ingen frastøtelige duft ved hans død. Det var ingen døds. Det var ingen liklukt, det var ingen forrådnelsesprosess. Men det er en vidunderlig duft med Jesu død. Når de gav ham myrra, så talte de dermed om hans død. Om at duften av Kristi død, det er en vellukt. Det er en vellukt, en Kristi vellukt. Det var det vi skulle bære med oss. Og det som er så velluktende for syndere med Jesu død, det er at hans død, det var for meg. Hvor velluktende, velsignede frelser, som døde for meg. Det er det jeg tiltrekkes av.
Det er at han døde og døde med en duft som har dratt meg fra vantroen og til han. Han har dratt meg til seg. Jeg ble forlikt med Gud ved hans sønns død. Det var der han drog meg i samfunn med seg. Ellers kunne det være mange frastøtelige ting. Men velsigna Jesus, det gjør jeg. Jeg velsigna han fordi han døde for meg. Velsignede frelser. Som døde, ikke for sin egen synd, men for min. Har du kjent tiltrekningen? Må du dra inn. Trekk inn. Du skal kjenne at du skal fylles med velbehag av Kristi død. En velbehagelig duft. Du kan gi han myrra. De gav han gull og røkelse og myrra. Han frelste oss ved å gi sitt liv for oss. Og videre så står det der i Matteus 2. Så står det i det 17. vers. Det er et forunderlig kapittel, Matteus evangeliet. Og den som vil lese dette, han vil i alt fall bli en troende. Han skal finne ut at dette er et troverdig ord. Han skal finne ut at det er fullt verdig mot. Han skal finne ut, som Lukas sa, hvor pålitelige disse lærdommer som er blitt opplært i. Der står det i det 17. vers at da ble det ord som var talt med profeten Jeremias oppfylt. I den forbindelse. Og det var i forbindelse med at disse vise mennene kom til Jerusalem og spurte etter, hvor er den jødenes konge som nå er født? Og så fikk Herodes, han som var konge i Jødeland, så fikk han panikk. Han hørte gjetet om at jødenes konge var født. Så fikk han panikk, og så spurte han etter, og så sette han i gang, og så når han oppdaget at han var blitt lurt av vismennene, og at de hadde stukket av gårde en annen vei, og fikk rede på at det var i Betlehem at profetene og de skriftlærde sa at Messias skulle fødes, så sette han i gang, etter han hadde nøye spurt ut om tiden når stjerner hadde vist seg, når denne jødens konge var født, så gav han en ordre at alle guttebarn under 2 år skulle drepes. Da ble det oppfylt som et tal ved profeten Jeremias. Et ramaskrik. Det uttrykket det går igjen i Norge. Ramaskrik. Når nøden og sorgen er maksimale, da snakker man om et ramaskrik. Det har sin opprinnelse i ramaskriket som sto opp i Betlehem og i landene omkring. Når de oppdaget at guttebarna deres ikke levde lenger. Alle som hadde gutter under 2 år, de var drept, og de ville ikke la seg trøste. Dette er det ikke mer enn forunderlig med Bibelen. Alt det andre som står om Jesus, så står det, dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Men det hadde vært grusomt om dette ramaskriket i Betlehem måtte skje for at skriften skulle oppfylles. Men da står det ingenting om det. Da står ikke at det måtte skje for at skriften skulle oppfylles. Men da står det, da gikk jeg over til en annen måte som sier det på. Da ble det oppfylt som et talt ved profeten Jeremias. Profeten Jeremias hadde forutsagt at det ville skje noe grufullt i forbindelse med Jesu fødsel. Men han hadde ikke sagt at det måtte skje for at skriften skulle få oppfylles. Men han hadde talt om det. Jo, i sannhet synes jeg det er mer enn et troverdig ord. Så står det videre. Det er et underlig avsnitt i Matteus. Det står i det 2. kapittel og det 13. vers. At da kom der en engel som sa til Josef og Maria, ta barnet og fly til Egypten. Hvorfor det? Jo, for nå står de i dette livet her, så nå er det om å gjøre å komme seg i sikkerhet. Ikke bare det, de har ikke trengt å dra til Egypten for det. De kunne jo dra til en annen plass. Men dra til Egypten for at skriften skulle oppfylles.
Du må bli der inntil de som står barnet etter livet er død. Så skal jeg si til, så kan du komme tilbake igjen. Hvorfor? For at skriften skulle oppfylles, så står omtalt i profeten Hoseas, det 11. kapittel og det 1. vers, fra Egypten kalt i hendelse. Om man ikke skulle hatt tvil inntil det tidspunkt, så ville man i alle fall være ganske sikker på at dette er Guds sønn. Gud hadde sagt, når hans sønn skulle være født, så skulle han en tur innom Egypten, og så skulle han kalles ifra Egypten. Og så tenkte Jesus, kom tilbake ifra Egypten, når han var 4 år. Da står det i Matteus 2, at når Herodes var død, så vendte Jesus tilbake ifra Egypten. Og Herodes død når Jesus var 4 år. 4 år etter Kristi fødsel. Så Jesus kom tilbake igjen ifra Egypten i 4 års alderen. Og så leser du videre. Det er så interessant at det er gru. Og det er så fullt av stoff og kraft til å drive tvilen ut, at du sitter i alle fall igjen på et tua som er så trygg og sikker. Det er et troverdig ord. Og det er fullt verd å motta. Når han kom igjen ifølge Matteus 2, så står det i det siste vers, Matteus 2, der står ifra det 20. vers, stå opp, ta barnet og dets mor og dra til Israels land, for de er døde som sto barnet etter livet. Og han sto opp og tok barnet og dets mor og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus var konge i Judea efter sin far Herodes, fryktet han for å dra dit, for det var Betlehem som var hans by, og den lå i Judea. Men der var han sånn til Herodes fremdeles hersker, og så fryktet han for å dra dit. Men han ble varslet av Gud i en drøm og dro bort til Galilea. Hvorfor det, tror jeg? Og han kom og tok bolig i en by som heter Nazaret, for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten, at han skulle kalles en Nazarea. Ja, nå er det spennende. Nå er det skrekkelig interessant. Kan du fortelle meg hvor i Bibelen, hvem av profetene som har talt om at Jesus skulle kalles en Nazarea? For at det skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han skal kalles en Nazarea. Ja, det var litt av en profeti som var nøye. I profeten Esaias, der står i det 11. kapittel. Profeten Esaias er en av de som har sagt han skulle være en nazareer. Esaias 11, det første vers. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og en skudd fra hans røtter skal bære frukt. Nazaret, det står bak oss i den lille svarte ordboken vi har, så er det noen få forklaringer av betydningen av de bibelske navner. Og der står det at Nazaret betyr adskilt. Nazaret bokstavlig betyr en stubb. Nazaret er det samme som denne stubben som her stod. Isais stubb. Vi har ikke så mye skog at det gjør noe på våre kanter, men vi har med altså noen trær rundt oss som far hadde plantet, og så ble alt for stor, og som jeg nå har hokt ned. Og så har vi hokt inn i sånt at stubben står igjen. Så står det en masse med stubber. Og i Israel så stemte vi for i går at Isai, det far til David. Og Davids ett den sko ikke noen gang manglet guttebarn til å sitte på Davids trone. Men så vi det at det så nervepirrende ut. For altså, nå var det ingen guttebarn, og nå var altså Josef og Maria, de var jo bare trolover. Og de var ikke i Judea, de var ikke i Betlehem i Davids by, men de var havnet nord i landet, i Nazaret, i Galilea. Nazaret, der var Isais historie
totalt avhogde. Det stod bare stubben igjen. Det var i Israels land. Men det ble kalt for hedningenes Galilea. Fordi at forfallet av Israels og Isais Davids hytte, den var mest forfallen i Galilea. De kunne ikke se at det var jødisk i det hele tatt. De kalte det for hedningenes Galilea. Det var knapt nok, det var stubben igjen. Det var tørre jord i alle fall. Hadde han ennå vært Betlehem, så var det fremdeles Davids by, men oppe i nord i landet. Ja, bare les selv, sa de, når det ble snakket om det. Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Når Messias kommer, så vet jo alle det at han skal komme fra Betlehem. Ikke fra Nazaret. Men så skulle han bosette seg i Nazaret for at skriftene skulle oppfylles. Så var sagt at han skulle skyte fram av Isais stubb. Når treet var hogd ned, så skulle det skyte friske skudd på nytt igjen. Et skudd fra hans røtter skulle bære frukt. Og nå kommer det seg evangeliet på forskudd i Gamle Testamentet. Og jeg skal lese for deg Isaias 3:15. Bare to-tre vers. Så taler han Nazaret. Og her begynner det med: hvem trodde det budskap vi hørte? Det var så utrolig at det skulle komme noen profet ifra Nazaret. Hvem trodde det budskap vi hørte? At Jesus ifra Nazaret er Guds sønn. Kan det komme noe godt ifra Nazaret, sa Nathanael? Ja, vi har funnet Jesus, Messias, han som profetene og Moses har skrevet. Han har vi funnet, sa han. Har du funnet han? Kan han komme ifra Nazaret? Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Ja, kom nå også og se. Så skal du få se. Vi har funnet han i Nazaret, han som profetene har skrevet. Hvem trodde det budskap vi hører? Det var så utrolig at Guds sønn, Messias, skulle komme fra Nazaret. For hvem ble Herrens ærend åpenbart? Så svares det: han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han enda vore fra Betlehem, men han bytte heim og kunne vente at noe var ikke ganske tørt der. Men oppe i Galilea, i Nazaret, der er så tørt med ventet ikke frukt derifra overhovedet. Så når Jesus skjøt opp, så skjøt han opp av tørr jord. Og så hadde de problemer med å tro det budskapet de hørte. Han skjøt opp som en kvist på hans åsyn, og som et rotskudd av tørr jord. Foraktet var han og forlatt. Det som åpenbarer Kristus for oss, som Guds sønn og for oss til tro, og som åpner øynene på de mest vantro, det var dette som skjedde her i Jesaja 53. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg. Vi jaktet ham forplaget, men han er knust for våre misgjerninger. Jeg kan ikke si det anderledes enn det er ved troen på at denne forakta nasereer, det er nettopp det som er det guddommelige stemplet på han, at dette var Guds sønn. For han skulle skyte opp av tørr jord, og han skulle skyte opp som en kvist av denne i seg stubb. Og som dette ikke skulle være nok, så ville han ha den siste proklameringen ifra Matteus evangeliet. Det var noe forunderlige greier. I Matteus 3 så står det i det første vers: i de dager stod døperen Johannes frem. Og de dagene der, de har jeg vært interessert i. At det absolutt skulle være i de dagene. Og det står i Lukas evangeliet, så står det litt nærmere bestemt de dagene som Johannes stod frem. I de dager stod døperen Johannes frem. I Lukas 3, og det første vers: i det 15. år av keiser Tiberius' regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes fjeringsfyrste i Galilea, og hans bror Philip fjeringsfyrste i det euteriske og trakoniske land, Mens Annas og Kaifas var ypperste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias og sønn i ørkenen. I de dager, i det 15. år av keiser Tiberius regjering. Dette er historien som du kan lese om utenom Bibelen også. Han keiser Tiberius, han ble innsatt som keiser den 19. august i år 14 etter Kristus. Og når han da hadde regjert i 15 år, så var det kommet til år 29. Og i år 29 etter Kristi fødsel, så stod altså døperen Johannes frem. Og så begynte han å døpe i Jordan. Og hensikten med at han skulle døpe i Jordan, det var som Jesus sier om ham. Han er den Elias som er talt om i det gamle testamentet, som skal gå foran og proklamere vei for Messias når han kommer. Og så sier Johannes jo, fordi sa han at Guds sønn skulle åpenbares for hans folk Israel, så har han sendt meg for å døpe her i Jordan. For Gud har sagt til meg at den du ser den hellige ånd komme ned over og bli over, han er det. Og jeg har sett det, sa han, jeg så den hellige ånd komme ned over Jesus når jeg døpte han i Jordan. Og den blei over ham. Husker du, når Noah slett ut duer i arken, så slett han ut ravner, og de kom ikke tilbake til Noah. For hvor åsle er, der samles ravnene. Og det var så usigelig med åsler, at det var aldri en av ravnene som kom tilbake til Noah i arken. De slo seg ned på åsler, frossa i åsler. Men så slett han ut de duer. Men så står det om denne duen, at duen fant ikke sted å hvile sin fot på, men den vendte tilbake til Noah i arken. Og nå hadde Gud sendt ut sin ånd ifra begynnelsen av, men den hadde aldri kunnet et menneske så den kunne bli over. I 4000 år, du kan lese om David, og han fikk den hellige ånd over seg, og han ble så begeistret når han hadde den hellige ånd på besøk, at han sier, ta ikke den hellige ånd ifra meg. Men David var i selskap med alle andre mennesker, der var åtselige, og ingen kunne beholde den hellige ånd i det gamle testamentet. Allerede. De fikk besøk av den hellige ånd, og så forlot den hellige ånd igjen. Men du skal ha dette som tegn, sa Gud til Johannes. Når du ser den hellige ånd komme ned over en person, og er så ren at den hellige ånd kan bli over ham, da har du et stempel på det er Guds sønn. Og jeg, sier han, Johannes evangeliet, første kapittel, den 33. vers, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Det er troverdig at Jesus fra Nazaret, døpt av døperen Johannes i Jordan, det er Guds sønn. Men vet du hva? Så er det vidunderlige, av alle vidunderlighet, det er at den personens ånd som blei i Jesus fordi han var ren, alle oss som blir troende frelst og renset i landets blod, vi får den hellige ånd i samme øyeblikk, ikke på besøk, men fordi vi blir rene i det nye testamentet, så kan den hellige ånd bli over oss. Så vet du hva? Vi skal slutte mitt vitnesbyrd med. I det nye testamentet så er vi i en sånn lykkelig situasjon at vi skal slippe å frykte for og måtte be om ta ikke den hellige ånd ifra meg. Men han har sagt det, fordi du er frelst og renset i landets blod, så kan den hellige ånd bli hos deg. Du skal få den hellige ånd til innsegl, til forløsningens dag. Han skal ingenlunde gå ifra deg. Han skal ingenlunde slippe deg.
men det er godt. For en frelser som kom til denne verden. Iblant dem er jeg som er frelst ved troen på Kristus Jesus, som kunne ta synden bort ved sitt offer, og jeg kunne få den hellige ånd til innsegel, inntil han skal bli hos dere. Han skal ikke bare komme på besøk, men hans talsmannen, som jeg skal sende dere, som enda ikke noen før har fått, for jeg er ikke enda herliggjort. Men når jeg er herliggjort, så skal jeg bede Faderen, og så skal han sende den hellige ånd, og han skal bli i eder, evinnelig og alltid. Herre Jesus, jeg vil få lov å takke deg for. Jeg har fått lov å høre om deg på en troverdig måte. Jeg vil få lov å takke deg for det. Jeg har fått hørt om deg på en måte som er fullt verd å ta imot. Jeg vil få lov å takke deg, Jesus, fordi du kom for å frelse syndere. Jeg vil prise deg fordi det lykkes for deg. Jeg vil tilbe deg fordi jeg er iblant deg som er frelst. Iblant deg som er frelst ved tro på deg, Jesus. Velsigne oss. Velsigne oss i denne kveld. Legg velsignelse til møte. Legg noe av din åndsdragelse på folk i bygda. Herre, dra de mange sjeler. Bange til deg ved den hellige ånd. La det merkes, Herre, at du er midt iblant oss. At du er til stede. For å åpenbare deg til frelse for hvem som helst. Amen.